ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში 17 საათიდან 18 საათამდე. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გიორგი კანაშვილი კავკასიური სახლიდან. და სწორედ კავკასიურ სახლში ჩატარდა დისკუსია, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. გიორგი გვიამბობს ამ დისკუსიის შესახებ რესპუბლიკური ინსტიტუტი ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის მხარდაჭერით. აწყობს ამ დისკუსიებს, ეს არის ლიბერალური საღამოების ციკლი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს მესამე ლიბერალურ საღამოზე, თუმცა ალბათ გიორგი გვიამბობს თუ შეიძლება პირველ და მეორე საღამოზეც. ამ საღამოს თემა იყო თვითგამორკვევა ან ანექსია საქართველოსა და რუსეთის ხედვები აფხაზეთთან მიმართებაში, და ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო სწორედ კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი. მოდი ჯერ ლიბერალური საღამოების შესახებ გვითხარით, თუ შეიძლება, რა საღამოებია ეს, რა ციკლზეა ლაპარაკი?
ერთადერთი გამარჯობათ, მოგესალმებით. ერთადერთი შესწორება შევიტან, რომ ფრონტლაინში ჩატარდა დისკუსია
და ყველა დისკუსია ჩატარდა ფრონტლაინში.
ჯერჯერობით ფრონტლაინში ტარდება ეს დისკუსიები. მართალი რომ გითხრათ, მე ვიც მეორე საღამოს თემა, რომელიც ეხებოდა ჰუმანიზმის პრობლემატიკას ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, და საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გამოვიდა, რომელსაც მეც ვესწრებოდი, და ფაქტიურად, ნუ, ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა, სათაურიდან გამომდინარე საუბარი იყო თქვათ იგივე ისტორიის წიგნებში, საქართველოს ისტორიის წიგნებში არსებული ხაროზები, რომელიც ასე თქვათ გამოსწორებილად, რო თქვათ ხაროზები, რომელიც გამოსასწორებელი არის
ქართული ლიტერატურისა.
Ну, ფაქტიურად შეხო ყველა ჰუმანიტარულ მეცნიერებს და, ну, ფართო დისკუსია იყო, საკმაოდ საინტერესო, თუმცა არც თუ ისე ყოველ შემთხვევაში მე როდესაც დავტოვე შეხვედრა, საკმაოდ პესიმისტური განცდებით დავტოვე, იმიტომ რომ ნამდვილად იგივე იმ შეხვედრაზე ნამდვილად მე ვერ დავინახე ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, რაშიც ვართ ამ მიმართულებით.
ალბათ ისტორიის სახელმძღვანელო არის ყველაზე პრობლემატური.
მე როგორც ხვდები, ერთ-ერთი საკმაოდ პრობლემატური, თუმცა უფრო კომპლექსური თემა არის, როგორც ჩანს.
ხო, არა, მეც დავინტერესდი ამ საკითხით ერთი პერიოდი და მიხვედი იმისა, რომ ბევრი რამ შეიცვალა, მაინც საფუძველი ჯერ კიდევ სტალინის დროს დაწერილი ისტორია არის და ფაქტობრივად ლეგენდების ისტორია, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც ბავშვები სწავლობენ და შემდეგ ეს ლეგენდები და მითები რჩებათ, ცნობიერებაში რჩება, ხო, ნამდვილად. და სხვა შორის, ეს ძალიან საინტერესოა, ეს მესამე საღამო შეიძლება ითქვას, გარკვეულ თვალსაზრისით მეორე საღამოს უკავშირდება, თუ დამეთანხმებით, ანუ ვიცი, როცა საუბარი იყო თვით ანექსიაზე, თვით გამორკვევაზე და საქართველოს და რუსეთის ხედვებზე აფხაზეთთან მიმართებაში. სხვა შორის საინტერესოა ჰუმანიზმის პრობლემა ჰუმანიტარულ დარგებში რუსეთში, როგორ გადაწყდა, როგორ იდენტურია თითქოს.
სამწუხაროდ ბევრ რაღაცაში ჩვენ ერთმანეთს, ყოველ შემთხვევაში ისე თუ როგორ ვექცევით ჩვენ შედარებით მცირე ხალხებს ჩვენი სახელმწიფოს ფარგლებში, გავს ერთმანეთს. შეიძლება შემთხვევაში რუსეთის
სახაროვე ამის გამო ჯვარსაც რუსეთს ეს გავსება დაინახა.
ეს მსგავსებები ნამდვილად არის და ალბათ ეს მოდის საერთო საგანმანათლებლო სივრციდან და აი, ნუ, ასე თუ ისე საკმარისად მეტხანს ვიხარშებოთ იგივე სივრცეში, და მე მგონი თანამედროვე ქართველი, ასე ვთქვათ, ქართული აზროვნების საგანმანათლებლო სისტემაც, რა თქმა უნდა, საფუძველს იღებს იგივე საბჭოთა, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას ეყრდნობა, და სამწუხაროდ მე ფიქრობ ამ მიმართულებით დიდი გადააზრება ამ ყველაფრის არ მომხდარა არც საზოგადოებრივ დონეზე.
ანუ კონფლიქტოლოგები აქტიურად მუშაობენ ახლა როცა აფხაზეთზეა საუბარი, ჩვენ ვიცით რომ ქართულ აფხაზური შეხვედრები ეწყობოდა და ეწყობა კიდეც, შეიძლება ისე ნაყოფიერად არა 2008 წლის მერე ალბათ როგორც ეწყობოდა ადრე, მაგრამ მაინც ეწყობა და ადამიანები ხვდებიან ერთმანეთს, მაგრამ როგორ ჩანს მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი, ხო, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ განათლების სისტემა არის მთლიანად შესაძლებელი.
იმდენად ძალიან კომპლექსური საკითხი არის, იგივე თქვა, ნუ განათლებისა და იგივე კონფლიქტების და არა მხოლოდ კონფლიქტები, პრინციპულად განათლებიდან მოდის საერთოდ მთელი მსოფლიო აღქმა ადამიანის და მათ შორის როგორც ვთქვათ, არა მხოლოდ შენ თუ აღიქვა ესე რომ შენი სახელმწიფო სფერებში ცხოვრობს ადამიანი, თქვა ამ შემთხვევაში აფხაზებზე საუბრობ და ოსებზე, არა მხოლოდ მათი, არამედ ზოგადად მსოფლიოს მეზობელი ქვეყნების მეზობლებელი ერების შესაბამისად ხდება შემდეგ საფრთხეების გაანალიზება იქ შენი მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე და ერთი სხვა კიდი დეკლარირებულად და პოლიტიკური პროცესი ნამდვილადაც მივდივართ, ასე ვთქვათ, და მე ვფიქრობ მაინც ცოტა ოპტიმიზმის ნათები რომ შემოვიტანოთ. ასე ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკური ქართველის მენტალობაში გარკვეული ცვლილებები ხდება, მე ვფიქრობ, და მაინც დასავლეთისკენ ძიმეთ, თუმცა მივდივართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს დიდი ჯაჭვი რომ მაინც ვფიქრობ, რომ წარსულის ჯაჭვი ნამდვილად ფეხზე ძალიან გამობმული გვაქვს და ამ ყველაფრის გააზრება საკმაოდ ისე ნელა ხდება.
თვითგამორკვევა თუ ანექსია საქართველოსა და რუსეთის ხედვები აფხაზეთთან მიმართებაში, მოდი ჯერ იქნებ დისკუსიაზე ვისაუბროთ, როგორ ჩატარდა, როგორც ვიცი ბატონმა ლაშა-დარსალიამ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოდან. ეს ალბათ ოფიციალური პოზიცია იყო, ოფიციალური პოზიცია დაფიქსირდა, ხო, რამდენადაც ხდები გიორგი თარხანმოურავმა, კონსტანტინე ჩოკორაიამ და გიორგი თქვენ ოფიციალ ალბათ პოზიციაზე ვისაუბროთ პირველ რიგში.
Ну, ბატონი ლაშას მოხსენება ეხებოდა, საკმაოდ საინტერესო მოხსენება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პოზიცია არისო, რამდენადაც ბოლო დროს გაწეული საქმიანობის, ასე ვთქვათ, ანგარიში უშიშროების საბჭოსი, რომელთან საკმაოდ საინტერესო შედარებითი ანალიზი გააკეთეს იმ ხელშეკრულებისა, რომელიც რუსებმა შესთავაზებს აფხაზებს და შემდეგ აფხაზებმა როგორც მოგეხსენებათ ნებათ ეს განიხილეს, ეს დოკუმენტი საჯარო სივრცეში გამოიტანეს, რაც საკმაოდ საინტერესო იყო და აშკარად იმისთვის იყო, რომ მე პოლიტიკურ ელიტას ეთქვა, რომ რავქნათ ვერ მოვაწერთ ამ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი, ასე ვთქვა, წრეზე იყო აზრი განსაზღვრავდა მათ ქმედებას და ამ ორი დოკუმენტის შედარებითი ანალიზი იყო. რა იყო რუსეთის შეთავაზება, რა რედაქტირება გაუკეთეს, ასე ვთქვათ, აფხაზებმა, რა იყო პრინციპული სხვაობები ამ ორ დოკუმენტში.
და რა იყო საქართველოს შეთავაზება, ესეთ.
და რა იყო საქართველოს შეთავაზება,
ამაზეც იყო საუბარი. ის სიტყვა, როცა მან თქვა, რომ ის განსაკუთრებით საინტერესო შეთავაზობს აფხაზებს და ამოჩნდა, რომ ავტონომიას შეთავაზობს.
სამ ძალიან ისეთი ჩემთვის უცნაური განცხადება იყო ავტონომიას, ავტონომიის შეთავაზება, იმიტომ რომ პრინციპში, ანუ ჩვენ შევთავაზეთ მათ დაბრუნება წარსულში და ანუ ჩვენ ზუსტად ფრაზა იყო ესე, შევთავაზოთ მათ იგივეს ავტონომიას და მაგალითად იგივე სააკაშვილის ხელისუფლება თავაზობდა, ვთქვათ, ეს ეპიტეტები მაინც იყო წინ, რომ არნახულ ავტონომიას, განსაკუთრებულ ავტონომიას. ამ პირობებში მე ვფიქრობ, ვთქვათ, ნუ კონფედერაციაზე რა თქმა უნდა არის, მე მგონი, ამ ფედერაცია მაინც სიტყვა ფედერაცია, რომელიც საკმაოდ ტაბუირებული არის სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებაში დღემდე და ეს აშკარად აჩვენებს რა დონეზე არის ჩვენთან ანალიტიკა და გააზრება. ეს სიტყვა მას უნდა ეთქვა, ჩემი აზრით.
ფედერაცია იყო ის სიტყვა, რამდენადაც მახსოვს, რომელსაც აფხაზები გვთავაზობდნენ
თავის დროზე. კი, თავის დროზე კი, მაგრამ ეხლა რაღაც, ანუ აი ამ ფონზე ფედერაცია მაინც უნდა გაშღერებულიყო. თუმცა მე არ ვიტოვებ, ასე ვთქვათ, იმეც რომ ავტონომიაც არ იყო შე თქვით გაშხერებული და იქნებდა თქვა ეს იმედი რთავითაც იქნებდა მან ეს გაშხერა იმისთვის რომ იმის დასაფიქსირება თუ სტატუსის საკითხი შეიძლება იყოს განხილული ჩვენ შორის
მაგრამ მაინც არ დაგვეუწყეს ასე ვთქვათ დრამატურგია ამ ამბის საკმაოდ ამაყად განაცხადა თუმცა თქვა რომ ყველაფერს ვერ ვიტყვიო ასე მახსოვს ეს ინტერვიუ ანუ დიდი სიურპრიზი გელითო შემდეგ დაინახა საზოგადოების რეაქცია საზოგადოების რეაქცია ნუ საკმაოდ უარყოფითი იყო და რაღაცა შიშებიც კი გამოჩნდა მაშინ მახსოვს რომ იმაზეც იყო დისკუსია და საუბარი ანალიტიკოსები წერდნენ რომ ხომ არ თავაზობთ ჩვენ აფხაზებს ან რუსეთს რომ უარი ვთქვა საერთოდ ვთქვა ევროატლანტიკურ სტრაფვაზე და შეიძლება ვაჭრობა დაიწყოს და რამდენიმე დღეში აღმოჩნდა რომ ეს იყო ავტონომია ამ ხელისუფლების სტრატეგიას და ასე ვთქვათ მოქმედების დრამატურგიას თუ გავიხსენებთ ну კარგია თუ ცუდია სხვა საკითხია გვახსოვს რამდენიმე შემთხვევა როდესაც აი ბოლომდე არ ამბობს ხელისუფლება რამეს ან ესეთი იგავის ენით ამბობს შემდეგ რეაქციას ელოდება საზოგადოების პრინციპში ეს ცუდი არ არის იმიტომ რომ საზოგადოების რეაქციას უნდა ელოდოს ყოველთვის ხელისუფლება და შემდეგ ასე ვთქვათ უკანიხებს ну უკან ამ საზოგადოებისთვის ხომ შესაძლებელია რომ ესეც იყოს
შეიძლება თუმცა მე მაინც გონია რომ სამწუხართიქიან გამომდინარე რომ ეს არის სფეროს რომელშიც საკმაოდ აქტიურად მიწევს მუშაობა და აქტიურად მაქვს იგივე შეხება სახელმწიფო ანალიტიკურ იქეთა მხარესთან, აფხაზებთან, ოსებთან, რუსებთან, ბოლო დროს უკრაინელებთან და ასე შემდეგ. მგონია რომ არანაირი რაღაც ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ ეს კონცეპტუალურ გააზრებას იმისა თუ რა აპირებს ხელისუფლება დღეს აფხაზებთან და ოსებთან მიმართება. შეიძლება ეს გარკვეულწილად მესმის მიზეზები რაღაც დონეზე, იმიტომ რომ საერთაშორისო კონტექსტი იმდენად მძიმე არის, რომ შეიძლება ახლა ზუსტადაც არ ღირდეს რაღაც განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა. ერთადერთი ახსნა, უბრალოდ ორი ახსნა არის ამ, ასე ვთქვათ, დღემდე თლათ გამ იმას რომ დღემდე თქვა სახელმწიფო პოლიტიკაც ცოტა არ იყოს გამოკვეთა აკლია ეს არის მე ვფიქრობ საერთაშორისო კონტექსტი და ეს არის თვითონ ხელისუფლების შიგნით შეუთანხმებლობა ხედვასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ხშირად სხვადასხვა გზავნილები არის ხოლმე მაგალითად სახელმწიფო მინისტრი ბატონი პატა ზაქარიაშვილის განცხადებები თქვა
არ ემთხვევა
ხოლმე ის უფრო გაბედული არის და მე მივესალმე მის გაბედულებას ამ შემთხვევაში ვიდრე თქვა იგივე აც უკვე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები იგივე ქალბატონი მაიას იგივე ტერმინოლოგიაზე არის გარკვეული აღრევა აცნებების რაც ალბათ თუმცა ეს არ არის
მაგრამ შეიძლება თქოს საზოგადოებას არ შეთანხმებულა ეს
საზოგადოება მე მგონი ქართული ოცნება არის ეს პოლიტიკური პარტია რომელიც ძალიან კარგად ასახავს ქართულ საზოგადოებას ამ თვალსაზრისითაც კი ანუ ეს ქაოსი რომელიც არის ჩვენს თავებში არის კოალიციური მთავრობის აზროვნების
ჩვენ ერთი სიუჟეტი მინდა ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიასის შემოგთავაზოთ სადაც ლაპარაკია რომელშიც ლაპარაკია იმაზე რომ პრინციპში 18 ოქტომბერს გავიდა ეს სიუჟეტი და მაინც უცნობი იყო თუ რა კონკრეტულ ქმედებებს დაუპირისპირებს საქართველო რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას დღეს ქალბატონმა თინახი და შელმა განაცხადა რომ არ მოელოდა აფხაზების ანუ მაინც იმედი ჰქონდა რომ აფხაზები უფრო აქტიურად საზოგადოება ჰქონდა ხელდებაში იმოქმედებდნენ ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით იმედი იყო მაინც ამ საზოგადოებაში და ახლა იგრძნობა გარკვეული გულგატეხილობაც შეიძლება ასე თქვას მოდით უბრალოდ რადიოსმენელს რო გავახსენოთ რეაქცია გავახსენოთ როგორი იყო საქართველოს ხელისუფლების ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი მოვისმინოთ 18 ოქტომბერს ნომერს გამიტა ეს სიუჟეტი 2014 წელს.
რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ უსაფრთხოების საბჭოს გაფართოვებული სხდომის ძირითადი შედეგი საბჭოს მდივანმა შეაჯამა. როგორც მინდია ჯანელიძემ უთხრა, მედიის წარმომადგენლებს რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა სახელისუფლებო სტრუქტურებს საგანგებო დავალება მისცა.
უახლოეს დღეებში უნდა წარმოადგინონ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ეს გულისხმობს როგორც საგარეო აქტივობებს, ისე ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით აქტივობებს. ყველა ის საერთაშორისო მექანიზმი, ყველა ის მექანიზმი, ზოგადად, რაზეც ჩვენ ქვეყანას ხელი მიუწვდება, გამოყენებული იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად.
წინასწარი ინფორმაციით, სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გაგრძელდება პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს ხვდებიან საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. სწორედ ორიოდე დღის წინ გამართული ასეთი შეხვედრის ფარგლებში დაადასტურა კარასინმა მოსკოვის მტკიცე განზრახვა მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება გააფორმოს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან. გავახსოვოთ, რომ ამ ხელშეკრულების არსმა შეშფოთება გამოიწვია არამხოლოდ თბილისში, არამედ სოხუმშიც სუვერენიტეტის დაკარგვის საფრთხეების გამო. ბოლო ინფორმაციით, სამუშაო ჯგუფი ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ხელშეკრულების ახალი პროექტის შემუშავებით არის დაკავებული, რაც დიდი ალბათობით რუსეთის უკმაყოფილებას გამოიწვევს. პარალელურად კითხვის ნიშნები უკავშირდება რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს. საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები კვლავაც თვლიან, რომ აბაშიძე-კარასინის შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს აფხაზეთის ტერიტორიის ანექსიის გეგმის ფონზე. პრაღის ფორმატის გადახედვასთან დაკავშირებით გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობაა მართულ კოალიციაშიც. ამის შესახებ მოსაზრებები უკვე გამოთქმული ჰქონდათ, მაგალითად უმრავლესობის წარმომადგენელ დებულად თედო ჯაფარიძეს და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს ირინა იმერლიშვილს. 18 ოქტომბერს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს არხი თავის რესურსს წურავს, თუმცა უსაფრთხოების საბჭოს სხდომამდე გაკეთებულ ამ განცხადებას საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ შედარებით სხვა ტონალობის განცხადება მოჰყვა.
ზურაბ ბაბაშიძე რჩება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. შემდგომი შეხვედრას გამართვის საკითხი, როგორც ასეთი, დღის წესრიგში არ დგას, მაგრამ ეს შეხვედრა გამართება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისგან გამომდინარე.
საზოგადოების დიდი ნაწილი მოელოდა, რომ 18 ოქტომბერს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის დასრულების კვალდაკვალ გახმაურდებოდა პრემიერ-მინისტრის იდეა, რომლის არსებობის შესახებაც ის რამდენიმე დღის წინ მედიის წარმომადგენლებთან ლაპარაკობდა.
მე ვაპირებ, მე მაქვს იდეა აფხაზებთან მიმართებაში. მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ მათ ბედზე და ზოგადად მათ მომავალზე, როგორც ჩვენს მოძმეებზე და ჩვენს ძმებზე. თუმცა მე მანამდე თავს შევიკავებდი ამ იდეის საჯაროდ გაჟღერებისგან, ვინაიდან მე ჯერ მსურს, რომ უსაფრთხოების კაბინეტის ფორმაში და გუნდში მოხდეს ამ თემის, ამ იდეის განხილვა და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება, თუ საჯარო ჩავთვით, გახდება საჯარო.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერია ცნობილი და პრემიერის იდეა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახმაურდება, პროცესის შედეგიანობაში უკვე ეჭვიეპარება ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს. მაგალითად, როგორც ირაკლი ტაბლიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეთავაზების წარმატებისთვის შესაბამისი ნიადაგი არ არის მოსინჯული და მომზადებული.
მიუღებელი იქნება დე-ფაქტო ხელისუფლებისათვის და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის აფხაზეთში. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ მეტი გარანტიები აქვთ მიღებული რუსეთისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ხვდება, რომ რუსეთი ფაქტობრივ ანექსიას ახდენს ამ ტერიტორიისა, მაგრამ ესეც არ არის თავად. უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არანაირი ანალიზი არ აქვს იმისა, რეალურად როგორ აღიქვას თუნდაც ყველაზე კარგ წინადადებას აფხაზური საზოგადოება და დე-ფაქტო ხელისუფლება. ჩვენ არ ჩაგვიტარები არც ერთი დახურული თუ ღია შეხვედრა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იქაური საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იქაურ საზოგადოებრივ ავტორიტეტების სიტყვას მნიშვნელოვანია ენგურ გარმა. და ესე ყველაზე კარგი წინადადების ჰაერში სრულად კი შეიძლება სრულად ფუჭი და ამაო აღმოჩნდეს.
მაშინ, როცა რუსეთის საქართველოს განუყოფელი ნაწილის აფხაზეთის ანექსიას გეგმავს და საქართველოს არსენალში ბევრი ბერკეტი არ მოეძებნება, ირაკლი ტაბლიაშვილი ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევს ყვირილს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მოსაპყრობად. მისი აზრით, ამ პროცესში აქტიურად ჩაბმა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარდა საქართველოს თითეულ მოქალაქეს ევალება.
Дех, Георги, ам сюжетის შემდეგ ერთი თვე გავიდა და შემდეგ მოეწყო თქვენი ლიბერალური საღამო, შეიძლება ასე ითქვას. Იმ ერთი თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი თითქმის არაფერი არ მომხდარა ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების კონცეფცია კონკრეტული ჩვენ მაშინ ვერ ვნახეთ. აი ირაკლი ტაბლიაშვილი ლაპარაკობს იმაზე, რომ არ მოწყობილა შეხვედრაო, ნუ არც დავით ახმოთ რომ არ მოწყობილა შეხვედრა საზოგადოების ჯგუფებს შორის, მოხდა ეს შეხვედრები, მოეწყო, ეწყობოდა და მეორე მხრივ ამბობს რომ გამოსავალი არის ყვირილი. არის თუ არა გამოსავალი ყვირილი? მე მინდა რომ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ქართულ აფხაზურ ურთიერთობაზე უფრო ვისაუბროთ, რუსეთზე ვისაუბროთ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში, რუსეთის პოზიციაზე. არის თუ არა გამოსავალი ყვირილი?
Ну, этот батон Ираклис имаши თავიდან შეიძლება უბრალოდ არიცის, ან მაგრამ ან შეიძლება გულისხმობდა იმას, რომ ხელშეკრულების შეთავაზების შემდეგ არ მომხდარა ამ გვარის შეხვედრა. ამას თავს მე შემიძლია უთხრა, თქვა რომ არის ამ ტიპის შეხვედრები, იმართება. ვეთანხმება იმაში, რომ დახურულ ფორმატში სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებასა და აფხაზეთის დე-ფაქტო თქვათ მართველებს შორის შეხვედრები მართლაც არ იმართება, თუმცა
ჟენევა,
ჟენევა, ნუ დახურულ, ნუ მე მგონი ის გულისხმობდა კულუარულ ასე ვთქვათ შეხვედრებს, მართლაც სამწუხაროდ თქვათ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ახალი ხელისუფლება, მე საკმაოდ კარგად ვარ ამ ხრივ ინფორმირებული, რომ მზად არის შეხვდეს მათ და იყო მცდელობები, რომ დახურულ ფორმატში შეხვედრილი იყვნენ თავის აფხაზ და ოს კოლეგებს, თუმცა ადრე თუ აფხაზები ითხოვდნენ ამას და ქართველები არ თანხმდებოდნენ, დღეს ქართველები არიან მზად და აფხაზები და ოსები არ არიან მზად, ანუ არის გარკვეული თვით იზოლაციის მომენტები და სავარაუდოდ ეს კოორდინირებული არის ერთი ცხინავსა და სოხუმ შორის და მე მგონი არა მხოლოდ ცხინავსა და სოხუმ შორის. რაც შეეხება ყვირილს, ну фигуральный наткомия, თუმცა მართლაც ანუ საერთაშორისო ასპარესზე გარკვეული აქტიურობა ამ ხრევ აუცილებელი არის, რასაც მე ბოლო დროს აკვირდები ამ ხრევ გარკვეულწილად გამოცოცხლებას ვხედავ ქართული და ხელისუფლების, ну там ახალი ხელისუფლების პირობებში, იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები თუ არ ვთდები ლონდონში გააკეთა და მან განცხადება საკმაოდ უკვე მე მართალი რომ გითხრათ მეუცნაურა, იმიტომ რომ ბოლო დროს არ მახსენდება რომ ბატონ ღარიბაშ პრემიერ-მინისტრს ეთქვას რომ რაც უკრაინის მოვლენების გაგრძელება, უბრალოდ საქართველოს მოვლენების გაგრძელება არის უკრაინის მოვლენების
გაგრძელება, ხო,
ანუ გარკვეული ცვლილება არის, თუმცა ეს რამდენად თქვათ გრძელვადიანი პოლიტიკის ნაწილია
და გვიან ხო არ არის, ხო,
შეიძლება მე მესმის მათი იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ ნორმალიზაციის ფარგლებში ერიდებოდნენ გარკვეულ ან განსაკუთრებულ სიმწოვის მიცემას, თუმცა რეალურად აი ამ ხელშეკრულებით, რომელიც თქვათ აფხაზეთის შემთხვევაში ვსაუბროთ, მართლაც მე იმაჩი, რა თქმა უნდა, ეს ხელშეკრულება ცუდი არის, ეს ხელშეკრულება კიდევ უფრო ამძიმებს ერთი აფხაზების მდგომარეობას აფხაზეთში და მათ
ამიტომ ჩვენ შეიძლება ჯერჯერობით ასე თქოს, ჩვენი თანამოქალაქეები,
ჩვენ თანამოქალაქეები და ნუ აფხაზეთში მცხოვ, ანუ აფხაზეთის უფრო მემეჩვენება, რომ ეს არის გარკვეული, თუ ვთქვათ იგივე ხელშეკრულების პუნქტებს თუ გავყვებით, რომელიც ვთქვათ განიხილება, ეს არის გარკვეულწილად რეალობის გაფორმება და თუმცა დამძიმებით, იმიტომ რომ ორი პუნქტი არის ძალიან ახლა, ან რამოდენიმე პუნქტი არის მნიშვნელოვანი. ერთი რეალურად დე-ფაქტო საზღვრის, ან რუსეთის საქართველოს საზღვრის გადმოტანა ენგურზე და არაფსოუზე. მეორე ეს არის ეს საჯარისო ერთეულების საერთო შექმნა, თუმცა ეს რაღაც თვალსაზრისით უკვე არსებობდა. მესამე ეს არის მართლაც ახალი ფენომენი, როდესაც ანუ კრიმინალის, ანუ საშინაო, ანუ იმ ფუნქციების რუსებზე გადანაწილებას, რომელსაც ეს თქო ჩინა განსაკუთრებულ სამინისტრო ასრულებს ნებისმიერ ქვეყანაში და ყველაზე პრობლემური არის ის, რომ რუსების ხელშეკრულებაში იყო პასპორტების საკითხი, ანუ პასპორტები ადვილად უნდა მიიღოთ აფხაზებს რუსულმა, ასევე რუსეთის მოქალაქეებს უნდა მიიღოთ ადვილად აფხაზური პასპორტები, რაც დაკავშირებული არის აი საკუთრების უფლებასთან, რომელსაც აფხაზები არ აძლევენ რუსეთის
მოქალაქეებს. დიახ, აქ საუბარი იყო აგრეთვე აფხაზური საზოგადოების რეაქციაზეც. ჯერ კიდევ ქართველებს იმედი ჰქონდათ, რომ აფხაზეთში უმრავლესობა არ მიიღებს, განსხვავებით ცხინვალის რეგიონიდან, არ მიიღებდა რუსეთის სამშემოთავაზებას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ახალ ამბებს მოსდევს მუსიკა და პატარა პაუზის და დასვენების შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი კანაშუკთან. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენი სტუმარი არის გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ გამოვეხმაურეთ დისკუსიას საღამოს, რომელიც გამართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში 19 ნოემბერს საქართველოსა და რუსეთის ხედვები აფხაზეთთან მიმართებაში და გავწყვეტეთ საუბარი იმაზე, თუ რა ხდება თავად აფხაზეთში და როგორი იყო აფხაზური საზოგადოების რეაქცია რუსეთის შეთავაზებაზე. ესეთი აქაც გამოჩნდა ესეთი ქართული ოპტიმიზმი, შეიძლება ითქვას ზედმეტი თუ ილუზიები თუ სურვილი და ასე შემდეგ, რომ საზოგადოება მაინც დარწმუნებული იყო, რომ აფხაზები არ მიიღებდნენ რუსეთის ამ შემოთავაზებას.
მე მესმის და მართლაც იყო გარკვეული ილუზიების მსხრევა, შეიძლება ითქვას ეს ხელშეკრულების თვითონ შეთავაზების ფაქტი იყო ილუზიების მსხრევა არაიმდენად. და მე ვფიქრობ არაიმდენად ქართულ საზოგადოებაში, თუმცა ქართულ საზოგადოებაშიც არამედ თვითონ აფხაზურ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ იგივე აფხაზებთან სხვადასხვა შეხვედრის და სხვადასხვა ფორმატის ფარგლებში შეხვედრების დროს თქვია, რომ შეუძლებელია ერთი ქვეყანა ფაქტიურად ახდენდეს უსაფრთხოების გარანტიების, ანუ უსაფრთხოება მთლიანად გარანტირებულია რუსების მხრივ და ასევე ბიუჯეტი მთლიანად შევსებულია რუსების მხრივ და შეუძლებელია ადრე თუ გვიან ამ სახელმწიფომ, რაც არ უნდა იდეალური იყოს, არ წარმოგიდგინოთ ანგარიში თქო, რაც აფხაზების რეაქცია იყო დაახლოებით ესეთი, რომ ჩვენ ამ ანგარიშს არ მივიღებთ და ჩვენ, ну, აღმოჩნდა, რომ უნდა
ჩვენ ეთქვა ვერ გავითვალისწინეთ მაინც, ვინ დადის ამ შეხვედრებზე, ამის შესახებ ადრეც მითქვამს არა ერთ.
ხო, ეს
ვის უშვებდნენ ამ
შეხვედრებს?
ხო, იქით ამხარ, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია.
ну, აფხაზების შემთხვევაში არის გარკვეული სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც აი თუნდაც ამ მოვლენების დროს საკმაოდ აქტიურად აპროტესტებდა ამ ხელშეკრულებას. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ გარკვეული პოლიტიკური პრეფერენციები, ზოგი მათგანი ასოცირდება პოლიტიკურ სხვადასხვა ჯგუფებთან და ასე შემდეგ, თუმცა ნუ ამას ჩვენთანაც ვაკვირდებით, ხო? ანუ ჩვენთანაც სრულიად დამოუკიდებელი რომელიმე თქვა ძალა არის, აბა ნაკლებად მაგზენდება ხოლმე. და აი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეთი განსამოს აფხაზებმა გააკეთეს იმის მაქსიმუმი, ნახოთ რა ხელშეკრულებას მოაწერენ ხაც მამ, ის რაც რედაქტირებული გაუგზავნეს უკან პრინციპულად ჩემთვის, ანუ მე მაინც ამ ხელშეკრულების რედაქტირებულმა ვარიანტმა ასე ვთქვათ ახარა, იმიტომ რომ მართლა ცენტრალური საკითხი იყო პასპორტიზაციის საკითხი, იმიტომ რომ პასპორტებთან მიმული არის ქონების საკითხი. ანუ თუ რუსეთის მოქალაქეები აქტიურად ხდებიან აფხაზეთის მოქალაქეები, ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეების, რომლებიც არ ცხოვრობენ აფხაზეთში, მათ ეძლევა საშუალება, რომ შეიძინონ ყველა სახის ქონება, მათ შორის ჩვენი, ხო,
ქართველების ქონება
შეიძინონ კი ადგილზე და ეს ნიშნავდა უკვე ეთნიკური სურათის შეცვლასაც იქ.
რადგან ისი ძალიან ეშინიათ აფხაზეთში,
აფხაზებსაც და მე მგონი ჩვენც
ხო, ხო, არა, აფხაზებს
ძალიან
შეშინათ, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, აი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახსენეთ, მე არ ვიცოდი ეთქვა მაინც ყურადღებით არ წავიკითხე ის თუ რას თავაზობდა რუსეთი და ეს გამომრჩა უბრალოდ ეს პუნქტი. პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ კორუფციის დონე ძალიან მაღალი არის აფხაზეთში და შეიძლება უბრალოდ აფხაზიობი ვატელისთვის ეს გარკვეული გამოსავალიც იყო, რომ რუსეთი აკონტროლებდეს. მე ვერ იცოდი, რომ რუსეთში კორუფციის დონე დაბალი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ არა ისეთი როგორც აფხაზეთში, ხო? შეიძლება ამაზეც საუბარი და მართლა არის ასეთი მაღალი დონე კორუფციის, თუ ეს ქართული, ვთქვათ, პროპაგანდისტული მედიის ინფორმაცია.
აქ აფხაზეთში კორუფციასთან დაკავშირებით არის, ანუ ყველაფერი ხო შედარებითია. თუ შევადარეთ აფხაზეთში კორუფციის დონეს და სამხრეთ ოსეთში კორუფციის დონეს, სამხრეთ ოსეთში კორუფციის დონე ცდება ყველანაირ საზღვრებს. რუსულ საზღვრებსაც კი. თუ შევადარებთ იგივე აფხაზეთში კორუფციის დონეს და ჩრდილოეთ კავკასიაში კორუფციის დონეს,
აქაც აფხაზეთში ცოტათი უკეთესი დონეა. მაგრამ ზოგად რუსულ, ასე ვთქვათ, კორუფციის დონესთან შედარებით ამბობენ, თუმცა ეხლა პირდა ყლევა ამაზე არ არსებობს და ისა რომ შედარებით მაღალი არის ვიდრე რუსეთში. თუმცა არ არის უმთლად კატასტროფული მდგომარეობა. მაგრამ აი ეს არგუმენტი, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, რომ ჩვენ ვერ ვართმევთ თავს და მოდი და ბარემი იყვნენ ეს რუსები და ჩვენი გასაკეთებელი აკეთონ, ეს არის მთავარი არგუმენტი, რომელიც აქვთ იმ ხალხს, რომლებიცაც სკეპტიციზმი აქვს აფხაზური სახელმწიფოებრიობის მიმართ. და მათ შორის არიან ეთნიკური აფხაზები, თუმცა მაინც ეს არის ძირითადად ეთნიკურად, თქვათ, იგივე სომხები, რუსები. შეიძლება ითქვას, ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ შეიძლება ქართველებიც.
კი, ძალიან საინტერესოა, როგორ დაემთხვა რუსეთის ეს შემოთავაზება საქართველოსა და იმ მოვლენებს, რომელიც ჰქონდა საქართველოში და პირველ რიგში საქართველოს, ასე ვთქვათ, დაახლოებას ევროპასთან. ასეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ ეს გარკვეულწილად ესეთ იყო პასუხი საქართველოს სტრაფვაზე ევროატლანტიკურ სივრცეში, ანუ თუ თქვენ იტყვის უბრალო აფხაზი ობილატელი, თუ საქართველოსთვის მისაღებია, ვთქვათ, ნატოს ჯარები, ამერიკელები და ევროპა, და ისინი იცავენ, ასე ვთქვათ, საქართველოს და ქართველები თვლიან, რომ ეს არის მათი უსაფრთხოება, რატომ არ უნდა იყოს ჩვენთვის მისაღები რუსეთი და რუსული ჯარები?
არ არის ეს, რა თქმა უნდა, დამთხევა, სწორედ აღნიშნეთ. პრინციპში ძირითადად არგუმენტაცია რუსების, მათ შორის ანალიტიკოსების, ასე ვთქვათ, როდესაც ისინი საუბრობენ თუ რატომ ეხლა, რატომ მოხდა ეს შეთავაზება, რა თქმა უნდა, ისინი ხსნიან, რომ აი გეოპოლიტიკური სიტუაცია ისეთია, რომ ეხლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ასე შემდეგ და ერთად, თუმცა რასაძლევს აფხაზური არმია რუსეთის უსაფრთხოებას, ნუ
ანუ
გასაგებია რომ არაფერს არ პირიქით. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მცდელობა თვითონ რუსები ეს გამოთქმაროვი ვიხმაროთ პაჩუმოკ, იმიტომ რომ იციან, რომ ამხელა ყირიმის წაღების ფონზე და ეგ დონბასის ამბების ფონზე სულ რომ მართლა რო ანექსია მოახდინოს აფხაზეთისა და ოსეთის, ანუ ფორმალურად ანექსია, ესეც კი მას მეტად უფრო ნაკლები დაუჯდება ეხლა, ვიდრე როდესმე მერე. თუმცა ანექსიას ის, ასე ვთქვათ, ფორმალურს ჯერ არ აპირებს. შესაბამისად მიაქვს, ანუ შედის იმდენად აფხაზეთში, რამდენად ფიქრობს, რომ ვთქვათ, შეუძლია ამ ეტაპზე, და ეს ხმაურის ფონზე, როდესაც, ანუ უკრაინის ხმაურის ფონზე, ის იფორმებს იმას, რაც ფიქრობს, რომ თავისია. ანუ ეს არის, მე მგონი, ძირითადი მამოძრავებელი მოტივი.
ეს ხომ არ არის, მაშინაც კითხეთ, ცოტა ადრეც კითხეთ, ვაჭრობა საქართველოს ხელისუფლებასთან.
მე არ ამგონია, რომ ეს უკვე სავაჭრო თემა იყოს საქართველოსთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ქართული ხელისუფლება, რომელიც გაიფიქრებს
რომელსაც
შეუძლია ორიენტირი, მე ვფიქრობ, რომ
რამოვა,
მე ცუდად დაამთავრებს საკუთარ არსებობას.
ხო,
მე მგონია.
კეთილი, მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ სერგეი ლავროვის ერთი ინტერვიუ, ძალიან საინტერესოა, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ლავროვის თვალით. ეს ინტერვიუ 19 ნოემბერს გადაიცა ჩვენს ეთერში და შეიძლება ითქვას, რომ აქ არის განსაკუთრებით კარგად ჩამოყალიბებული რუსეთის პოზიცია აფხაზეთთან მიმართებაშიც და უკავშირდება უკრაინასთან მიმართებაში მის პოზიციას და აი უკრაინას
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებს ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად.
Когда идет речь в том числе и
о Саубария, Спасакитхевшорис, Абхазидзе, Самхатосадзе, Иримис Амбаузе, Чен Арвайзулеп, Чен Спартнерепс, Тлиана, Аси Процедит Мион, Чен Шепасеви, Арвайда Матичакенева, Ухархундгомареваши, Туэсма, Туис, Рагас Мизезевит, Арарис Комфортус, Эс Арарис Самкрос, Аси Соцкосакитхе, Абхазатис, Самхатосатис, Ан Иримис Нахеоргунзулес.
Смерть для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова.
Лавровма ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. დეპუტატების წინაშე გამოსვლის შემდეგ შეკითხვებზე პასუხისას. მისივე განმარტებით გაერთიანებები, რომლებსაც რუსეთი ამჟამად ქმნის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან ერთად, მისნათ ისახავს უსაფრთხოების ლეგიტიმური ინტერესების დაცვას. რუსი მინისტრის ამ განცხადებების სავარაუდო მიზანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შიშის გაქარწმლება, რომ რუსეთმა შესაძლო მათი სუვერენიტეტი ცხელყოს მას შემდეგ, რაც марчи украинскан Ирмис аннексия моахтина.
Безопасность Абхазии и Южной Осетии как субъектов
Абхазии и Самхат-Осетии, როგორც საერთაშორისო სამართლის субъектების უსაფრთხოება, უზრუნველყოფილია რუსეთის ფედერაციის მიერ. Თლიანად და საიმედოდ. ირიმი წარმოადგენს რუსეთის განუყოფელ ნაწილს და ჩვენ ვკისრულობთ სრულ პასუხისმგებლობას მასზე, როგორც რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ субъектზე. სად არის აქ აუცილებლობა ხალხი აიძულო რაღაც განცხადებები გააკეთო? ჩვენ შევნიშნოთ ხედავთ, რომ პრაქტიკაში ჩვენი მოკავშირეები ამოდიან ფაქტობრივად შექმნილი
исходит чуть-чуть вот этим товарищам сложившихся реалий. Это для нас самое главное.
განაცხადა ლავროვმა, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მისი თხოვნადელი გამოსვლის დიდი ნაწილი აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დაეთმო. მინისტრმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ამ რეგიონში დაპირისპირებული ორივე მხარისთვის მისაღების შეთანხმებების მიღწევას.
В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между
Киевом. შემდეგი ნაბიჯი გახდეს კიევსა და დონბასის წარმომადგენლებს შორის მყარი კონტაქტის დამყარება. ერთმანეთისთვის მისაღების შეთანხმებების მისაღწევად. დასავლეთი ამ პროცესის სტიმულირებით უნდა იყოს დაკავებული და არა იმისკენ მისწრაფებით, რომ უპირობოდ უჭერდეს მხარს ყველაფერს, რასაც აკეთებს ომის მხარე კიევში და თვალს უჭავდეს ადამიანის უფლებების აღმაშფოთებელ დარღვევებზე, ღია უკანონობასა და ომის დანაშაულებზე. ცდელობები რუსეთს გადა обрала украинский кризис у перспективы.
Кисвалить вину за украинский кризис на Россию бесперспективно.
Машасе, Лавровმა კიდევ ერთხელ უარყო ფრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეერაგებულ დაპირისპირებაში, რომელიც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. ლავროვის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი საშინაო საკითხია. ზოგადად, როგორც ლავროვის თხემოდელი გამოსვლა ცხადყოფს, რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის გამო, აცხადებს, რომ პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი არის იმის შედეგი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უწოდა დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку.
Русეთი თანმიმდევრულად გამოდის ინტეგრაციული პოზიტიური წესრიგისთვის, რომელიც მიმართულია არა განხეთქილებების, არამედ სახელმწიფოებს შორის კავშირების განვითარების ხელშეწყობისკენ. სამწუხაროდ ეს კონსტრუქციული კურსი აწყდება შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ცდელობებს დახონ და იბატონონ, გაიტანონ სამხრივი პოზიციები, მსოფლიო გადააწყონ თავიანთი კონიუნქტურული ჩანაფიქრების მიხედვით.
Под свои конъюнктурные замыслы.
დიახასე, დახონდა იბატონონ და ძალიან საინტერესოა და მენიშნა ამ ინტერვიუს დასაწყისში რადიოსულს გავახსენებ, რომ ეს ინტერვიუ გადაიცა ჩვენს ეთერში 19 ნოემბერს, მარიამ ჭაურელის სიუჟეტი გახლავთ. თავდაპირველად ლავროვი ერთად იხსენებს ყირიმს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს. შემდეგ ცდილობს განასხვავოს ერთმანეთისგან სიტუაცია, მაგრამ ერთად იხსენებს მათ. ეს ნიშნავს თუ არა ის, რომ ლავროვი რუსეთი პირდაპირ აპირებს იმის გაკეთებას, რაც გააკეთა ყირიმში.
საინტერესო ამ მართალი რომ ვითხრათ, ამ ხსენების ალბათ რაღაც ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირად შეიძლება, წარმოიდგინე პროედისეული წარმოდგენა შეიძლება იყოს და აქ მე მგონი გარკვეულ ეს ჰიპოკრასი
ფარისეულობასთან
გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ გარკვეული გზავნილი ერთი ფარისეულობა ის არის, რომ რუსეთს ნამდვილად უნდა, რომ მისმა პარტნიორებმა ყირიმი აღიარონ მის ნაწილად. თუმცა ის წინ წრებათ აკეთებ განცხადებას რომ ჩვენ გვეს იცის რა რომ არავინ არ აღიარებს
პარტნიორებში გულისხმობთ ყაზახეთს სომხეთს
შეიძლება და არა მხოლოდ მაგრამ ნუ აი ბელორუს და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ გარკვეულწილად ქურთს ისე წოდა ქუდი ეწოდა და ახლოებით ეს მომენტი არის იმიტომ რომ მათ იგივე აფხაზეთისა და ოსეთის აღიარება ერთი რო არაფერში არ ჭირდებათ ანუ აი აქ აი ეს ფარისეულობის მთელი დასტა არის იმიტომ ერთის მხრივ მათ ნამდვილად უნდა რო ყირიმის აღიარება რომ მოხდეს პარტნიორ მაგრამ მათ იგივე დროს არ უნდათ რომ აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება
რატო
რა სჭირდებათ დამოუკიდებელი აფხაზეთი რუსებს ხო ანუ მათი აღიარებების გარკვეულ რუს ეტაპზე
კი ყირიმთან დაკავშირებით ეს ეს პარალელი რო გაიულოს რუსეთი პირდაპირ აცხადებს რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი არის რუსეთის შემადგენელი ნაწილი რატომ არ უნდათ ვისი ეშინიათ
რუსეთს აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება გამოჩნდა უკვე დაახლოებით ანუ ერთის მხრივ რომ საქართველოს და მის პარტნიორების ეს არაღიარების პოლიტიკა იყო საკმაოდ წარმატებული და ნუ პირდაპირ ვთქვა არამხოლოდ საქართველოს დიპლომატიის გამარჯვება არამედ ამერიკელებისა და ევროპელების მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იყო მაგრამ მეორე ფაქტორი იყო ის რომ ყველა დახურული თუ ღია ინფორმაციით ცხადი გახდა რომ დაახლოებით 2 წლის თავზე მათი ძალისხმევა საკმაოდ ჩენელ და იქიდან გამომდინარე რომ მათ ჭირდებოდათ ჭირდებათ და ჭირდებოდათ აფხაზების ოსებისედაც ოსებთან ოსეთზე ბევრი ლაპარაკი არ გვიწევს აი აფხაზეთის ეს შეკიდულ მდგომარეობაში ყოფნა იმიტომ რომ რაც უფრო მოიმატებდა ამ აღიარებების რაოდენობა აფხაზებს მით უფრო შეიძლებოდა შექმნოდა დამოუკიდებლობის ილუზია და მათ შეიძლებოდა ნელ-ნელა მართლაც შექმნოდათ იმის ილუზია რომ მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად და ვთქვათ რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაერთიანება და ასე შემდეგ აი ეს იყო ძირითადი мотивация да аравин დღეს აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნამდვილად დღეს არ მუშაობს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნამდვილად არ მუშაობს დღეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ასე
თქვა გარწმუნებული ვარ იქნება ეს
შეიძლება 1-2 ქვეყანა კიდე დაამატოს რაღაცე მამ
რაღაც იქნება ეს ხელშეკრულება გარკვეული თვალსაზრისით მოსინჯვა იყოს სიტუაციის ჩვენ დღეს ბევრს საუბრებთ მოსინჯვებზე მოსინჯვა სიტუაციის თუ როგორი იქნებოდა მსოფლიოს რეაქცია ამაზე და თუ რეაქცია არ იქნა ისეთი როგორიც უნდა იყოს ხვალ შეიძლება რუსეთმა უკვე აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ეს ალბათ უფრო ადვილია აღიაროს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად არის ეს მოსალოდნელი
მე ფიქრობ რომ მოტივებზე უნდა ვისაუბროთ რა სჭირდება აფხაზეთს ანუ ანექსირება ნუ ყირიმს ჩემი აზრით აქვს თავის თავადი სამხედრო სტრატეგიული ყირიმით ჩავზღვაზე გადიხარ
ნუ
აფხაზეთით გადიხარ მაგრამ სამხედრო ბაზები შეიძლება სხვა ასე ვთქვათ ემოციურ ისტორიული დატვირთვა აქვს ყირიმს რუსეთისთვის და ამ აფხაზეთთან მიმართებაში ეს ყველაფერი არ არსებობს და პლუს აფხაზეთში ხო არ არის საქმე. საქმე ხო სხვა საქართველოსი არის და აფხაზეთი არის შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოიყენო ეცადო გამოიყენო პოლიტიკურ მოვლენებზე ზეგავლენისთვის საქართველოს. თუ აფხაზეთის ანექსიას ახდენ, ფაქტიურად უკვე კეტავ შენ თვითონ ამ კარებს. რა შემთხვევაში შეიძლება მოახდინოს ანექსია თუ შეიცვლება სტატუს-კვო? ანუ თუ აფხაზეთით манипулиრება შეუძლებელი იქნება. ეს შეიძლება ჩემი აზრით მოხდეს ხოლმე მაშინ, როდესაც საქართველოს გახდება ევროკავშირის ან უბრალოდ ნატოს წევრი, ან ევროკავშირის წევრი, ან ორივესი, ან მოხდება თვისობრივად, აი ან შეიქმნება იმგვარი რეალობა, რომ ნამდვილად, თქვათ, ან სამხედრო ბაზები განთავსება, მნიშვნელოვან სამხედრო ბაზებზე ვსაუბრობ და საწურთნელ ბაზებზე. ანუ სტატუს-კვო თუ შეიცვლება მათთვის მათი აზრით უარყოფითად, აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად შეიძლება ვნახოთ ანექსია. მანამდე, აი დღევანდელი მოვლენებიც ხო ადასტურებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ღია თუ იტყვით საქართველოს ბევრი არის შეგუებული იმას, რომ აფხაზეთი დიდი ხნით არის დაკარგული.
განსხვავება ოცელი ეგრევა.
ხო, მიუხედავად ამისა, მათ ამ ხელშეკრულებით მოახერხეს საქართველოსში შიგნით პოლიტიკური სიტუაციის თუ არა ვთქვა რაღაც დაძაბვა, ყოველ შემთხვევაში
დახურება,
ხო?
ანუ შეიძლება ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენოს ეს ოპოზიციამ.
ნებისმიერ, ანუ ხო, ტაქტიკური თვალსაზრისით შეიძლება ეს ნაციონალებმა გამოიყენონ დღეს ხვალე, თქვათ, ხელისუფლებამ თუ 5-10 წლის პერსპექტივაში შეხედეთ, მუდმივად შეიძლება ამ თემით манипуლირება. იქნებდა რამე შეიცვალოს, თქვათ, იგივე მე კი ვამბობდი დარწმუნებით, რომ არ ამგონია რა საქართველოს ხელისუფლება რომელიმე. ან ხო შეიძლება რაღაცა წარმოვიდგინოთ რაღაც. ანუ რატომ არ დავიტოვე, ხო, სუფთა ადამიანურად რო შევხედოთ, ხო, რატო არ დავიტოვე რაღაცა ბოლო არგუმენტი. ბოლო არგუმენტი საქართველოს თამართებაში არის აფხაზეთი და შეიძლება ცხრილიც. და ჩვენთვის ის საფრთხეების თვალსაზრისით ცხრილი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე აფხაზეთი თავის პიცუნდება.
გიორგი და ბოლოს მინდა გითხოთ, მოდი ესეთი ისე ვიმედიანად რომ დავასრულოთ, ზოგი ჭირი მარგებელი ავ ამბობენ. ხომ შეიძლება რომ გარკვეული ხნის მერე თავად აფხაზურ საზოგადოებაში გაჩნდეს და ბევრს აქვს ამის იმედი პროტესტი ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეიძლება ითქვას დამპყრობლის მიმართ.
მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ხელშეკრულება ერთის მხრივ ცუდია, თუმცა ასე ვთქვათ, ყველაფერს აქვს ცუდი და კარგი მხარეები და ვფიქრობ, ეს არის პირველი, მე ვფიქრობ, ესე იქნება და არის უკვე, იმიტომ რომ ნუ საჯარო და იგივე სოციალურ ქსელებში განხილვების და ანალიზის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი დაპირისპირების საფუძველი და რაღაცების გადააზრების საფუძველი აფხაზურ საზოგადოებაში რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აქამდე ნარატივი იყო ძირითადად დადებითი. შეიძლება ეს მუხაჯირობა გავხსნათ რაღაცემ, მაინც უახლოეს ისტორიას თუ შევხედოთ, ძირითადად დადებითი. დღეს აი ხელშეკრულების იმ პირვანდელი სახით წარდგენისას რუსებმა აშკარად მოახდინეს იმის დემონსტრირება, რომ არანაირ აფხაზურ პროექტზე და აფხაზეთის დამოუკიდებლობაზე საუბარი და ფიქრი მათ არასოდეს არ ქონიან და ერთადერთი მათი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის აფხაზეთის გრძელვადი ამ პერიოდში აფხაზეთის ვთქვათ, ან ინსტრუმენტად გამოყენება საქართველოსთან მიმართებაში, ან ანექსია თუ ეს ინსტრუმენტი მოდელდება.
და ჩვენ ორი წუთი კიდევ გვაქვს და მე მინდა კითხოთ აქ უკრაინასთან დაკავშირებით, აქ ლავროვის გამოსვლაში უკრაინა იყო რამდენჯერმე ნახსენები და შევხედავთ რაიმე პარალელს ამ შემთხვევაში.
ძალიან ბევრი პარალელები არის, ძალიან ბევრი პარალელებია, თუმცა აი მთავარი პარალელი ჩემთვის არის აი სტატუს კვო ახსენე, ანუ უკრაინა მოიხსენებათ, რომ იანუკოვიჩის დროს თქვა უარი ნატოზე, ან ნონ ბლოკ არაბლო, ხო ეს
მიუხრობდა.
თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს წითელი ხაზი, რომელიც თითქოს და რუსეთის ნატოზე გადიოდა, არ იყო საკმარისი რუსეთისათვის და სტატუს კვოს შეცვლათ მათ ასოცირების ხელშეკრულება ჩატარეს. რამდენად იცვლებოდა, არ იცვლებოდა ეს საკეთება, მაგრამ შეცვალეს და გააკეთეს ყველაფერი. ან პრობლემები ის, რაც აღმოსავლეთ სამხრეთ უკრაინაში არსებობდა, მართლა არსებობდა გარკვეული პრობლემა, მაგრამ რაღა მაინც და მაინც ეხლა აფეთქდა ეს უკრაინა, რა
თქმა
უნდა. აშკარა იყო, ნუ და ადგილობრივი და ერთი პარალელია კიდე მნიშვნელოვანი, რომ მაინც მიდიან იქ, სადაც მათ რაღაც დონეზე ელიან. ეს იყო ჩვენთვის მოწყვლადი ადგილები, იყო ეს ცხინვალის, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი უკრაინისთვის ეს რეგიონები და აქედან ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ გარკვეულ დასკვნებს და ვიმუშაოთ ამ ჩვენ სისუსტეებს
ამ რეგიონებში.
საშუალებები,
ამ რეგიონებში
საშუალება რუსეთს რო გამოიყენონ ჩვენი
კეთახმებით. კეთახმებით. დიდი მადლობა ჩვენ დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენი სტუმარი იყო კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ ჩვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Is all about